Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Příjemné a pohodové dopoledne, milí posluchači, zdravím vás, kteří nás posloucháte v premiéře rozhlasové apatiky, ale nakonec i vás, kteří si ladíte reprízu, kterou vysíláme vždy ve čtvrtek po 20. hodině. A dnes jsme do apatiky pozvali léčitele. Zdravím tady pana Poloka, dobrý den.
Dobrý den.
Poprosím vás trošku blíže k mikrofonu, abychom se lépe slyšeli. Pan Polok působí v Litomyšli a celé jeho jméno je inženýr Pavel Polok, abychom byli přesní, ještě jednou vás tady vítám. No a první otázka směřuje na vaši sféru působení, protože když se řekne léčitel, samozřejmě každý z nás si představí člověka, který má určité schopnosti, které používá k tomu, aby léčil lidi, ať už jejich dušičku, anebo fyzické strasti, jak je to s vámi?
Tak, já jsem léčitel trošku jiný. Já v podstatě léčím životy lidí. Je to trošičku jiné léčení, než je obvyklé. Chodí ke mně lidé, kteří mají problémy s prožíváním, mají partnerské problémy, mají problémy s dětmi, mají problémy prostě žít život tak, aby byl hezký, aby se jim líbil. Samozřejmě u toho se uzdravují i nemoci na fyzickém těle. Pokud ke mně přijde člověk, který je nemocný fyzicky s libovolnou nemocí, samozřejmě léčím ho taky, ale léčím ho tím způsobem, že mu vysvětluji, jak vlastně nemoci ve svém životě dal prostor.
A to by mě zajímalo, jak jste se k tomu dopracoval, k těm vašim schopnostem, k tomu, že jste si v podstatě otevřel takovou ordinaci, dá se říct, stal se z vás i psycholog. Máte titul inženýr, nějaká technika?
Tak já jsem inženýr, strojař a jako takový jsem začínal. A v podstatě tím, já jsem se k tomuhle tomu léčení dostal skrze svoje vlastní problémy. Kdysi dávno, když mě bylo 33 let, tak jsem onemocnil rakovinou tlustého střeva. A ta nemoc mě poměrně hodně poznamenala. A od té doby jsem hledal, co vlastně v životě jsem dělal špatně, že jsem onemocnil touto nemocí. Bylo to dlouhé hledání a výsledek je vlastně to, co teď dělám. Dlouhou dobu jsem pracoval vlastně při civilním zaměstnání. Přes den jsem pracoval ve firmě a po odpolednách jsem pomáhal lidem. V současné době už je to tak, že se věnuju jenom léčení. Mm-hmm.
Ta cesta byla hodně dlouhá.
No byla dlouhá, protože mě je 50 let a začínal jsem v 33. Ale léčím už přes 5 let a moc se mě to líbí. Mám mnoho přátel, mnoho velmi spokojených klientů, kterým se změnil život, kteří za mnou chodí a říkají, pane Polk, já jsem si nikdy nemyslel, že život může být tak krásný. A to je pro vás taková odměna, to je pro vás tak něco krásného.
A mohu se zeptat, a ještě se vrátím k té vaší nemoci, když se vám o tom asi příliš lehce nemluví. Přece jenom ta vaše nemoc byla velmi těžká. Kde jste našel ty příčiny? Říká se, že rakovina je nemoc především ze stresu, z toho našeho současného, možná až někdy nesmyslného životního spěchu.
Takhle, já bych to postavil trošičku jinak. Každý máme nějaký charakterový vlastnosti, každý máme nějaký svůj vnitřní, emocionální, pocitový svět. Ten má svoji historii a ten má svoji kontinuitu. A v podstatě to, jací jsme, to, jak dokážeme reagovat na vnější podněty, to určuje to, jakým způsobem prožíváme život. A ta moje nemoc, byl jsem člověk, který byl bázlivý, který byl ustrašený. Byl jsem člověk, který neuměl vlastně se prosadit v životě. A to byl důsledek. Měl jsem v sobě obrovský pocit zodpovědnosti a v podstatě jsem se neměl rád, protože pořád bylo všecko přednější ostatní lidi, zodpovědnost a tak dál, než já. A to vlastně způsobilo to, tu nemoc, kterou jsem dostal.
Jak jste na to přišel? Těžko... Měl jste nějakého učitele nebo někdo, kdo by vám ukázal ten směr?
Měl jsem velmi, velmi dobrého učitele. V podstatě jsem se rok musel učit, abych mohl tohle to dělat. Celý rok. A bylo to docela tvrdý učení, protože to není učení, jakože teď uděláš toto a budeš takovýmhle způsobem léčit. To je učení o tom, že buď to dokážu změnit svůj život, a pak budu umět léčit, anebo nic. Takže v podstatě to bylo o tom, že já jsem se učil, abych uměl žít správně, abych uměl jednat správně, abych uměl cítit správně. Hledal jsem správný způsob života. Jestli jsem ho dokázal najít, tak jsem mohl léčit. Pokud bych ho nenašel, tak bych tady nebyl.
Děkuji za úvodní slovo a pokud byste měli i vy, vážení posluchači, nějakou otázku na léčitele, inženýra Pavla Poloka, můžete se ptát. Naše studio je pro vás pochopitelně otevřeno.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Do rozhlasové apatiky jsme pozvali litomyšlského léčitele inženýra Pavla Poloka a to je člověk, který říká, že léčí lidi a jejich životy hlavně a tím pádem jejich nemoci. Hodně lidí léčí dotykem, má určité schopnosti, že když na vás položí dlaň, tak cítíte to teplo, tu energii. Vy trošku jiným způsobem. A abychom to našim posluchačům vysvětlili, zeptám se, jak se vlastně naše vědomí utváří, protože z toho vy vycházíte.
Tak, opravdu je to tak, že já když léčím, tak pracuji přímo s vědomím lidí. Není to o tom, že by byli v nějaké hypnoze nebo něco takového. Prostě si vykládáme a vedu lidi k tomu, aby pochopili, kde vlastně ve svém životě, ve svém jednání a ve svém cítění a ve svém myšlení dělají chyby. Co to je vědomí? Je potřeba nejdřív si to říct, co to je vědomí, co já si pod tím představuju. Vědomí je náš vnitřní svět emocí, myšlenek, pocitů, vzpomínek. Jak vlastně to vědomí v člověku vzniká, jak se utváří? Ono není špatný poslouchat pohádky. V pohádkách je veškerá krystalická moudrost naše a je opravdu dobré jim rozumět. Takže na začátku, když se narodíme, tak přijdou sudičky a dají nám do vínku nějaké povahové vlastnosti. Já jsem původem dělal dřív numerologii, takže tam se to dá vyjádřit ještě čísly. Mm-hmm. To znamená, my přijdeme na svět s nějakými charakterovými vlastnostmi, s nějakými nedostatky, s nějakými vlohami. Někdo je dobrý básník, někdo je dobrý muzikant, někdo má vlohy jako technik. Mm-hmm. Prostě každý má nějaké vlohy. Někdo je schopný dobře komunikovat, někdo zase je dobrý někde jinde. Tam to začíná. A potom máme dětství, máme rodiče. A ty rodiče, ty taky mají nějaké charakterové vlastnosti. Někteří rodiče jsou přísnější, někteří jsou schopní větší lásky, někteří menší lásky, někteří jsou kritičtí. A to všecko my jako děti do sebe nasáváme, to všecko my přijímáme. Nemáme na výběr, jestli to přijmout nebo odmítnout. Prostě to přijímáme do svého života a potom to v dospělosti žijeme. Je taková zvláštní věc, jestliže naši rodiče nám říkají, seš hroznej, seš blbej, seš takovej a makovej. My se už nikdy v životě těchto věcí nezbavíme, pokud nám s tím někdo nepomůže. A vlastně celý život jsme odsouzeni k tomu, aby jsme žili tyhle ty myšlenky. Seš hroznej, seš blbej.
No z toho mám úplně husí kůži, protože občas to vyklouzne rodiče, ale zas asi nemá cenu, aby se obviňoval, pokud jinak své dítě miluje.
Víte co, ono je to o tom, jak cítíme. Jestliže to říkáme s láskou, není to špatně. Je to špatně, když to říkáme s odsudkem, s kritikou. Když to máme emoce a opravdu to dítě prostě říkáme, ty seš fakt nemožnej, to fakt s tebou je hrozný. Jo? V tom je obrovský rozdíl. Láska, ty člověče, ty seš takový trubka, tak, jo? Ale
vlastně
rád
zlobí?
A přitom pohladit, jo? Ale, anebo říct, ty seš hroznej a odsoudit. V tom je obrovský rozdíl. Jo? A o tom potom bude život toho člověka v dospělosti. Všimněte si lidi, kteří měli škaredé dětství, tak tím životem jdou velmi, velmi těžce. A lidi, kteří měli dětství hezký, tak dokážou ten život žít taky hezky.
Ale jsou určitě i lidé, kteří právě měli škaredé dětství a říkají si už v tom dětství nebo v pubertě já taková nebo já takový nikdy nebudu, já to všechno budu mít úplně jinak a také to dodrží. Jsou takové případy nebo myslíte, že ne?
Nejsou. Nejsou. Z mé vlastní zkušenosti nejsou. Znám hodně lidí a v podstatě i hodně mých klientů říká, víte co, moji rodiče byli hrozní, já taková nikdy nebudu nebo já takový nikdy nebudu. Ale ono to dost dobře nejde. My jsme vždycky takoví jako rodiče a naše děti jsou jako jsme my. Vždycky to tak je. Víte co? Já vám dám takový příklad. My žijeme jenom to, co okolo sebe vidíme. A byl jsem takhle, já teď žiju na vesnici a byl jsem u jedněch známých a oni mají kozy a v tom chlívku měli koťátka. Prostě ta kočka vyvedla koťátka v tom chlívku. Mm-hmm. A ty koťátka potřežili s těma kozama, ta kočka pořád někde lítá za těma myšima. Tak jsem je viděl, jak žerou seno. Ono jim se jim to v těch tlamičkách příčilo všelijak a tak. A lidi jsou úplně stejní. Jo, lidi, když je to dítě maličký, tak vstřebává všechno okolo sebe a nemá na výběr. To znamená, vstřebává veškeré jednání a cítění, které vidí okolo sebe. Samozřejmě jednání a cítění rodičů. Ono to vypadá, že každý dítě je nějaký jiný. Samozřejmě je osobnost, narodilo se s nějakými charakterovými vlastnostmi, s nějakými povahovými rysy. To znamená, ty věci, které dělali rodiče, vlastně to dítě dělá taky, ale dělá to jiným způsobem. Dělá to v rámci svých povahových rysů, takže to není zjevný, ale dělá to. Takže jestliže mi maminka říká, můj táta byl hrozný, ten mě prostě kritizoval, ten mě mlátil, a já bych tohleto svýmu klukovi nikdy neudělala, tak mu to stejně dělá. Ona to dělá jinak, ona to dělá slovně, protože ona to viděla u toho svého tátu, jak prostě on jí mlátil, jak on jí byl takový a takový. No tak ona toho kluka nějakým způsobem omezuje. Jo? A říká mu, hele, tohle nesmíš, tohle musíš, tamto, ono. Ale dělá tu stejnou věc. A stejným způsobem tomu klukovi ničí život, jako jí ničil život její táta.
Tak a teď jak z toho ven, pokud si nepřejeme být takový jako naši rodiče, pokud si pamatujeme spíše nehezké zážitky z dětství, když ono je to tak, že spíše si zaplať pánbu naše vědomí pamatuje to hezké, nebo taky mi tohle vyvrátíte?
Je to opravdu tak, že naše vědomí funguje tak, že si pamatuje spíš ty hezké věci a ty škardy zapomíná. Dokonce se mně stal jeden případ, že přišla paní a samozřejmě já, když pracuji s lidmi, tak potřebuju s tím dětstvím pracovat. Tak jsem říkal, paní, no a jaký jste měla dětství? No já si nespomínám. Já si nic nespomínám. A vlastně si vzpomněla na svoje zážitky z dětství až někde v druhé terapii. Takže jak to, na co jste se...
Já jsem se ptala, jak z toho ven potom, pokud usoudí teď naši posluchači, jo, uznají, moje dětství bylo někdy hrozné.
Tak. Víte tak... co, první způsob, jakým způsobem s tím, teda první, jak s tím pracovat, je to vlastně dětství pochopit. Jo, mnoho lidí si myslí, že mělo dětství takový to normální. No táta mě břinkal, ale on mě bříkal, protože já jsem byl
v rošťách,
že jo. Pochopit, jestli nás rodiče měli rádi nebo neměli rádi. Ono, mnoho lidí si myslí, že to dětství bylo takový normální, takový standardní. A ono bylo takový standardní, ale přitom dostali od těch rodičů do života hodně, hodně škaredý věci. Třeba rodiče se neměli rádi, jo, bojovali mezi sebou a tak dál. Ale jestliže jsem viděl v dětství, jak rodiče spolu bojují, tak mě nic jiného nezbývá, než abych já ve svém manželství taky bojoval. A musím to žít. A děti z mé zkušenosti bývají lepší, rozvíjejí ty vlastnosti rodičů. Jo? Takže já jsem lepší v tom bojování v manželství potom. No ale jak potom můžu mít hezký manželství? No nemůžu. Jo? Takže vlastně nejdřív musím ukázat těm lidem, jaký vlastně dětství měli. Oni ho potřebují pochopit nejdřív vlastně, v jakých mantinelech to bylo, o čem to bylo. A pak s tím dětstvím můžeme pracovat. Jo? Pracuji s odpuštěním. To si myslím, odpuštění to je základ veškerého léčení. Když se podíváte do povádek, co je tam největší síla? Je tam láska. Ta všecko zmůže, ta všecko přemůže. A to je pravda, odpuštění používají šamani po celém světě. Ať se podíváte, kam se podíváte, vlastně léčitelé po celém světě. Ale musí to být odpuštění, kde ten člověk je potřeba k tomu dovíst, ne říct, hele, teď odpustíš. Ten člověk tomu musí rozumět, ten musí vědět, proč odpouští, co odpouští. A odpuštěním vlastně měním lidem minulost. Je to hodně důležitý, ta změna minulosti, protože naše osobní historie nás definuje. Naše osobní historie nám dává mantinely pro naše jednání. A tím, že já vlastně tu osobní historii proměním tím odpuštěním, tak já vlastně ty mantinely rozvírám a já najednou jsem svobodnější a jsem schopný mnohem víc ten život prožít, mám mnohem větší možnost jít tam, prostě já mám možnost ten svůj život změnit nasměrování života.
Tak to byla trocha teorie a já bych byla velmi ráda, kdybychom po upoutávkách a po písničce se dobrali k nějakým konkrétním příkladům, protože na těch to vždycky nejlépe pochopíme. No a v tom, v čem jste hovořil teď, nebo o čem jste hovořil, je možná skryto takové nebezpečí u našich posluchačů, že se teď trošku i rozlobí, že se řeknou, ne, u mě je to jinak a vůbec to není tak, že já bych byl stejný jako moji rodiče, nebo jako můj táta, jako moje máma. No, Je to vaše teorie a já věřím, že lidem pomáháte a ti, kteří se na vás obrací, tak přijdou domů a jsou spokojenější, což je nakonec i váš cíl. Tak za chvíli budeme pokračovat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Litomyšlský léčitel inženýr Pavel Polok je hostem rozhlasové apatiky ve středu 24. října. Už jsme si tady vysvětlili, jakým způsobem se snažíte pomáhat lidem a já bych vás teď poprosila o konkrétní příklady, protože tam asi pochopíme nejlépe vaši teorii.
Tak já bych nejdřív ještě zareagoval na to, co jste řekla na závěr toho našeho rozhovoru před písničkou. Vy jste řekla, že se mnoho lidí možná rozlobí, že nejsou jako svoji rodiče. Pokud se takhle rozlobí, tak jenom ukáží na to, že vlastně se svými rodiči neustále ještě pořád ve své dospělosti mají problém. Protože jestliže někomu vadí, že je jako rodič, když mu to řeknete, tak mu ten rodič pořád ještě vadí. Jo? A jestliže maminka má problém se svým tatínkem, jestliže dcera nebo dospělá žena má problém se svým tatínkem, tak to ukazuje na to, že se se svým tatínkem v dětství nevyrovnala, že vlastně to žije pořád, ty problémy, které v tom dětství byly, pořád žije v dospělosti, ale ono to má dalekosáhlé důsledky. Ona, jestliže se nevyrovnala se svým tatínkem, tak samozřejmě velmi těžko hledá cestu ke svému muži, ke svému manželovi. Ale co je horšího, ona velmi těžko hledá cestu ke svému synovi, ke svým synům. Jo? Vlastně, jakmile je v mysli toho člověka zakódovaný problém s mužem, jakýmkoliv, tak je to obecně problém s muži. A pak ty ženy jsou nešťastný, že mají nehezký vztahy v rodině. Pak jsou nešťastní, že si nerozumí se syny. A to všecko vlastně jde tou prací s tím dětstvím léčit. Léčí se to tím právě, že ten člověk pochopí, kde ten problém s tím tatínkem byl, kde vlastně jsme se my nevyrovnali, jaké situace, jaké problémy vlastně tam sebou pořád ještě neseme, kde neseme emoce vzteku, kde neseme emoce zloby. A to všecko je potřeba vyčistit. A děláme to tím odpuštěním.
Když si řekneme, on je prostě táta takovej a já ho tak beru, tak je to v pořádku?
Tak je to v pořádku, ale musíme to i cítit. Když to řekneme jenom rozumem, tak se nám život nezmění. Ale když k tomu dojdeme odpuštěním, že opravdu toho tátu máme rádi a že jestliže já mám jeho gesta, jestliže já mám jeho způsob jednání a nezlobí mě to, tak je to opravdu v pořádku. Tak jsme vyléčení a tenhle ten problém v sobě už nenosíme. Když budu mluvit konkrétně, přišla za mnou maminka, že má obrovský problémy s dcerou. Že jí dcera utíká z domu, že vlastně jaký bylo 18, tak vlastně už s rodiči vůbec nemluví, že domů nechodí ani spát, že vlastně má nějaký kluky, že s ním, že u nich přespává a že vlastně je to hrozný, abych jí pomohl. A já jsem se jí ptal, a jak vy jste to vlastně měla v dětství? No víte, já jsem utekla z domu, protože já jsem měla hrozný rodiče, ale tam to byla jiná situace. A už jsme byli doma. A teď jsme začali rozebírat vlastně, jak to bylo s těmi rodiči, jak byli hrozní. A té paní já jsem ukázal, že vlastně ona je stejně hrozná, jako byli ty její rodiče. Má jinou přirozenost, jiný povahový rysy. To znamená, ty stejné věci, které dělali rodiče, ona sama dělá svému dítěti. Ta dcera vlastně utekla před tou obrovskou kritičností té maminky. A maminka vůbec nevěděla, že je kritická. Vlastně vůbec nebyla schopná tu dceru přijmout. No tak dcera utekla.
Přijala to maminka, to, co jste
udělali řekl? Udělali jsme tři práce a najednou ty vztahy s dcerou zkrásněly. Najednou prostě ta dcera se do té rodiny sama vrací. Najednou ta dcera s tou maminkou jsou šťastný. Najednou si dokážou vykládat o tom, jak ona to má s těma klukama a zase maminka dokáže tu dceru pustit, jo, řekne, no víš co, tak je ti 18, no tak jo, seš svobodná. A najednou ta dcera už ale zase nemá potřebu nikam chodit a ten vztah je najednou láskyplnej a krásnej. Je to moc hezký tohleto vidět, když tohleto uděláte vlastně po třech pracích najednou taková obrovská změna.
A můžete říct ještě, co to znamená po třech pracích, co to je práce u vás?
Práce u mě to jsou sezení, to jedno sezení trvá 3 hodiny a tam já pracuji s vědomím toho člověka.
To znamená, povídáte si společně?
Povídáme si, vykládáme si, já tomu člověku ukazuju, kde on má problémy. Uh-huh. nakreslí si obrázek, ten obrázek je hodně důležitý. Z toho obrázku, jakýkoliv obrázek ten člověk nakreslí, obvykle u mě kreslí strom, to je klasická psychologická záležitost. Z toho obrázku vyčteme charakterový rysy toho člověka, jeho povahu, spoustu věcí, spoustu informací. Pokud je ten člověk nemocný, dost často si to na ten, nebo většinou si to na ten strom nakreslí, že je nemocný, objeví se tam nemoci, o kterých on ještě ani neví. Když pracuji s lidma, dochází i ke spontánním vyléčení. Třeba jsem přišel za mnou jeden chlapec a říká, víte co, mě žena podvádí a já jsem nešťastný a chceme se rozvádět, ale já si tak ten rozvod nepřeju. Já bych tak rád s tou ženou zůstal. No a tak jsme to rozebírali a v podstatě jsme došli k tomu, že ta žena utíká, protože on vlastně ji ve svém životě nedává žádný prostor. On všechno rozhodne, on všechno řídí a ta žena tam nemá hlas ani poradní. Jo? Přitom ten člověk, to je takový klasický bovniván, takový prostě, který děvče si zamane, to bude mít a přesto jeho žena mu utíká. Jo?
A bývá to tak většinou, bohužel.
A v podstatě zase je to o tom, že tohleto on pochopil, udělal si práci v dětství, změnil svoje pocity, tam je důležité změnit svoje pocity. Nestačí změnit svoje myšlení, proto třeba já už nedělám numerologické rozbory, protože to k člověku k ničemu není. Jo? Tam v podstatě on si přečte, jaké je, no a co, no tak takové je to dobrá informace, ale na svém životě nic nezmění. Ale jestliže změní svoje pocity, to je ta změna života. Pak je schopný žít jinak. Takže změnil svoje pocity a najednou začal té svojí ženě dávat prostor. A teď oni za mnou jezdí a celý šťastní, že prostě takový krásný život ještě nikdy neměli, že něco takového hezkého si nikdy nemysleli, že by mohlo být možný. Mm-hmm. A ten člověk mě po první terapii volal a říká, víte co, já jsem vám 10 let trpěl hemoroidama a mně se to nedařilo vyléčit. A já jsem bez problému. A třeba takováhle věc.
Teď mi ale řekněte, pane Poloku, u kolika lidí se vám tohleto podaří, protože ne každý je ochoten se změnit. Nebo prostě možná v tom zasutém podvědomí ani nechce. Chce zůstat takový, jak je, ale chce mít zároveň takový spokojený život, což asi není možné.
Daří se mně to, bych řekl, tak 90% lidí dokáže tuhletu změnu udělat. Samozřejmě stane se, že přijde člověk a ještě na tu informaci, že on dělá něco špatně, není připravený. Protože většina lidí přijde a řekne, já mám problém s tím, já mám problém s voním. A vždycky vidí ten problém někde jinde. Nikdy neřekne, já mám problém se vyrovnat s manželkou, já mám problém se vyrovnat s manželem. Vždycky řeknou, mám problematickou manželku, mám problematického manžela. A potom, když přijde ta informace, že problém není v manželce, v manželovi, ale že v nich, tak to někteří neunesou. Ale těch je málo. Většina lidí, kteří přijdou, tak vždycky nějakým způsobem je jim pomoženo.
Vážení posluchači, je čas na vaše dotazy. Už nám tady chodí dotazy e-mailovou poštou. K dispozici je i telefon 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Smršť telefonických dotazů se na nás tady vyvalila, ale v tuto chvíli máme živě paní posluchačku na telefonu, která má dotaz na inženýra Pavla Poloka, litomyšlského léčitele. Pěkný den, přejeme.
Dobrý den, tady posluchačka Laďka z Kotlířova. Já jsem se chtěla pana léčitele zeptat, tak podle jeho rady teda nemám jenom já problém se svým synem, ale zcela rozhodně i on se mnou. Mám syna dysgrafika, dysortografika s poruchami pozornosti a hyperaktivního. A vzhledem k tomu, že i já jsem poměrně impulzivní člověk, takže u nás vztah léta od lásky až po nenávist. A řekla bych, že se to zhoršuje s přibývajícím věkem, tak jsem se chtěla zeptat, jestli lze i tyto problémy nějak řešit.
Mm-hmm. Tak děkujeme za dotaz, poprosím o odpověď.
Dobrý den. Takže samozřejmě tyto problémy řešit jdou, léčit jdou, chodí ke mně takový lidé. Vždycky to je o tom, že rodiče mají v sobě něco z toho, co tomu dítěti způsobuje ty problémy. Pracuje se vždycky, když léčím děti, tak vždycky pracuju s rodiči. A v podstatě docházíme k tomu, že vždycky ten problém nějakým způsobem toho dítěte způsobují rodiče. A ta práce s těmi rodiči vede k tomu, že se děti uzdraví. Takže určitě, určitě tohleto léčitelné a spravitelné je. Já, když už jsme narazili na tenhle ten problém, já bych pokračoval dál. Hodně častá nemoc dneska, hodně rozšířená, je třeba astma dětí.
Laďko, klidně už si můžete zavěsit telefon, pokud nemáte další nějaký dotaz, tak už můžete poslouchat v klidu u rozhlasu. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Takže astma dětí. Astma dětí je plně v režii rodičů a dá se ty projevy astmatu dětí úplně odstranit. V podstatě astma dětí je reakce na obrovský tlak ze strany rodičů, anebo na obrovský tlak, nebo pocit tlaku, který vnímá jeden z rodičů nebo oba dva rodiče na sebe ze svého okolí. Tenhle ten tlak se začne projevovat u dítěte. Ono, astmatu je víc druhů, dá se říct, že je astma, kdy to dítě prostě najednou přestane dýchat, anebo je astma, který je spojeno s alergií a projevy jsou takový, že to dítě kašle celou noc. Ten tlak, to je u toho astmatu, kde to dítě přestane dýchat. To se mně jednou stalo, že přišla maminka a říká, víte co, já mám ročního syna a on, lékaři si s tím nevědí radí, on vám prostě najednou přestane dýchat a pokud stihneme do nemocnice, začne modrat, pokud stihneme do nemocnice, tak nám ho rozdýchají. A říkám, no maminko, víte co, to je astma a je potřeba s tím pracovat. To, no tak ona říká, tak dobře, tak já ho přivezu a jako já bych ráda, abyste ho vylečil. Říkám, nemusíte prcka nosit, prcka nechte doma, přijďte sama a budeme pracovat. Dneska to dítě je zdravý, dneska to dítě tyhle ty problémy nemá.
A co v tom bylo konkrétně, když je tomu dítěti teprve rok?
No, ta maminka byla, když to řeknu škaredě, trošičku hysterická a ona vlastně ten svůj život prožívala pod poměrně velkým tlakem. A ten velký tlak se projeví tím, že se prsní svaly, které zajišťují dýchání, tak se dostanou do křeče a vlastně takovýmhle způsobem potom to reakce to astma vzniká. To dítě vnímá pocity maminky a vlastně ty pocity maminky jenom tímhletím způsobem projeví. Nic víc tam není. Ale když se vrátím ještě k tomu astmatu, který vzniká alergií, který vzniká, vyrůstá z alergií, který vlastně vzniká jako kašlání, zase tohle to není problém vylečit tohleto astma. Tam v podstatě zase jde o to, že v té rodině je nějaký konflikt, nějaký prostě ta maminka se synem nebo s dcerou, nebo tatínek s dcerou se synem, prostě nějakým způsobem si nerozumí, nějakým způsobem tam není projevovaná láska. Jo? To dítě nemá volnost se vyjádřit. Ono dost často jsou to děti, které jsou pro rodiče těžko přijatelní, jo? A ty děti nejsou schopny najít pro ně lásku, dát jim prostor k tomu být takový, jaký jsou, s láskou je usměrňovat. A to potom je tohle to, že ty děti začnou kašlat. Vlastně je něco dráždí, oni by chtěli něco říct, oni by se potřebovali vykřičet, oni by potřebovali tohleto, onohleto. Ale v té rodině to prostředí jim to neumožní.
Čo, no je to někdy tak kašlou, tak kašlou, kašlou.
Není to těžké, víte co, je to o tom, jak hodně lásky v sobě máme. Dneska, v dnešní době, láska velmi, velmi vzácná bylina. Velmi, velmi vzácný. Ale je to v podstatě o tom, a když já dělám taky kurzy, když já dělám kurzy, nebo když pracuju s lidma, tak v podstatě všichni, jeden jak druhý, chlapi, ženský, všichni jenom hledají, jak mít správně rád. A v podstatě k tomu já lidi vedu, vlastně z tohohle toho odstraňují bloky a vlastně to ty lidi léčí. Je to krásný.
Měli jsme tady ještě další dotaz paní posluchačky, která se vás ptá na to, jak hodně ovlivní náhled na život nešťastný rozvod. Ona sama říkala, že je rozvedená dvakrát, že jí to velmi mrzí, že nedokázali najít s manželem společnou řeč a dělá si obrovské výčitky vůči dětem.
Tak, výčitky vůči dětem jsou velmi nebezpečné emoce, velmi nebezpečné pocity, jsou velmi destruktivní pro děti. Na to se musí dávat pozor a měla by s tím paní něco dělat. Jestliže říká, jsem dvakrát rozvedená, zase, tady, když já pracuju s lidma, tak říkám, víte co, poslouchejte přísloví, poslouchejte pohádky. Přísloví, jedno moudré přísloví říká, rána k vráně sedá, moudrý moudrého si hledá. Teď jsem to řekl špatně. Rána kráně se dá prostě.
Já myslím, že dobře.
A V podstatě paní si nachází jenom takový partnery, jaká ona sama je. Ona tomu teď nerozumí, protože jo, je nešťastná a neví, proč je nešťastná. Neví, proč ti partneři jsou takový, jaký jsou. Ale pokud se to rozklíčuje, taky jsem tak s takovýma lidma pracoval, pokud se to rozklíčuje a zjistí se vlastně, jakými charakterovými vlastnostmi vlastně my přitahujeme ty partnery, který přitahujeme, tak se to najednou všechno změní, všechno se to rozpustí a najednou ten člověk je schopný najít si partnera úplně z jiného soudku, partnera, kterým je šťastný a je schopný hlavně, je schopný dát správnou lásku dětem. Tady já bych řekl jednu věc, v poslední době se hodně rozmáhá anorexie u dívek.
Je to tak.
Velmi nebezpečná nemoc, málo kdo si to uvědomuje, ale na anorexii umírá hodně dívek, to je smrtelná nemoc. A anorexie, to je jenom nepřijetí těch děvčat. Prostě ty rodiče nejsou schopní ty dívky, ty děvčata přijmout s láskou takový, jaký jsou. Oni je odsuzují, oni je kritizují, oni prostě mají k ním milion výhrad k těm dětem. A to dítě to vyjádří jenom tak, že v podstatě ono odmítne samo sebe. Odmítne a přestane jíst.
Čili takové to, ty řeči, jak se říká, oni se ty dívky chtějí vyrovnat těm hubeným modelkám v časopisech.
To s tím nemá nic společného, mám s tím zkušenosti. A je vůbec nejhorší říct, anorektičce musíš jíst. To je vůbec to. Ono je to logický, samozřejmě, mělo by se jí to říkat, ale to ta dívka není schopná přijmout. Je potřeba jí vysvětlit, kde má problém, že vlastně to je to sebeodmítání. Není možné to říct takhle na rovinu, není možné to říct přímo, hele, ty sama sebe odmítáš, je potřeba jí k tomu dovíst, je potřeba má přijít na to, vlastně, jak to v jejím životě vzniklo, kde to má prostor, který konflikty s maminkou, s tatínkem, nebo prostě který problematický situace tuhle té nemoci dalo možnost v jejím životě vzniknout, ať ta dívka se uzdraví. Není to potřeba jí trápit. Mm-hmm.
Pane Poloku, čas nám ubíhá nesmírně rychle. Můžeme se zmínit ještě aspoň o několika onemocněních, se kterými lidé k vám nejčastěji přicházejí a přicházejí potom s tím dobrým takovým vědomím, že se něco děje u nich doma, že se postupně léčí.
Měl jsem takový případ, to byl takový jeden z nejtěžších. Přišla ke mně maminka a měla miminko. To miminko bylo maličký, mělo ani 2-3 měsíce a mělo nožičky pokroucený. Tak jak jsou plosky nohou normálně směrem k zemi, tak to miminko mělo ty nožičky zkroucený a vlastně mohlo těma ploskama tleskat. Byl to ohromně nepříjemný pohled, protože bylo jasný, že se na ty nožičky nikdy nepostaví. A v podstatě tenkrát diagnoza lékařů byla prostě rozřezat třikrát, zřejmě do roka to chtěli stihnout, s tím, že po těch třech operacích je 50% pravděpodobnost, že to dítě bude obrdlý chodit. A 50% pravděpodobnost, že chodit nikdy nebude. To bylo nejtěžší, protože tam tenkrát rodiče museli ustát to, že museli podepsat revers, že teda řezat se nebude, že teda tohle to nedopustí. A postavili se do rizika, že když se to nepodaří, takže vlastně může je někdo zažalovat, že zanedbali péči. Pracovali jsme s maminkou, pracovali jsme s tatínkem, protože dítě, miminko bylo malý, samozřejmě s tím se pracovat nedá. Objevili jsme příčinu, obrovské napětí, které žila maminka a to napětí, jak se postupně povolovalo, tak se ty nožičky postupně pomaličku rovnaly. A dneska je miminku 2 roky, krásně běhá a je naprosto v pořádku. Nádherně.
No, jak říkáte, to zní téměř neuvěřitelně jako zázrak, ale jak vy se tady díváte na spolupráci s lékaři? Přece jenom nemůžeme tady zavrhnout veškerou lékařskou vědu.
Ne, víte co, lékaře já obdivuju. Obdivuju je za to, co oni dokázali na poli vlastně pochopení to, jak fyzické tělo funguje, to, jak vlastně jsou schopní diagnostikovat nemoci, dokážou vidět do hlavy, kde vlastně máme tam tvrdou kost a oni jsou schopni skrz tu tvrdou kost vidět měkký tkání, dokázali pochopit spoustu procesů v lidském těle. Je tam, takže já vždycky, když pracuju s klienty, tak vždycky chci, aby pokud možno to pokud možno s těmi lékaři dál spolupracovali. Je tady ale jeden problém, který já bych viděl, který je danajským darem. V podstatě nemoc je informace. Člověče, děláš něco ve svém životě špatně, špatně cítíš, špatně myslíš, změň to. A moderní medicína tuhle tu informaci lidem bere tím, že řekne, ano, jsi nemocný, dostaneš lék a ono se to spraví. Lidi se tu informaci nedozví. Je to danajský dár. Jinak já opravdu vůči medicíně žádný... Jsou výborní, když třeba se jedná o traumata, jo, když se jedná o úrazy, když se jedná o akutní případy. Rozhodně ta medicína nádhera. Ale tady tohleto je parketa, která té medicíně dost uniká. Lékaři jsou si toho vědomí a pomaličku zavádějí obor, který se jmenuje etikoterapie.
Ano.
Tam pracuje hodně lékařů a vlastně tam ti lékaři opravdu vlastně k těm jednotlivým nemocem hledají příčiny vlastně v té mentální oblasti toho člověka.
Já jsem přesvědčena, že kdyby se síly lékařů a léčitelů, těch opravdu kvalitních léčitelů spojili, že by to bylo rozhodně ku prospěchu všech lidí. Bohužel náš čas vypršel. Já bych ještě pozvala na přednášku do Domu techniky právě dnes, pokud byste chtěli si pohovořit, promluvit s litomyšlským léčitelem inženýrem Pavlem Polokem. Jste vítáni v Pardubickém domě techniky dnes v 18 hodin a odstartuje se tím pádem taková beseda, do které ještě přivítáme v měsíci říjnu a listopadu další dva léčitele, kteří působí tady v Pardubickém kraji. Pane Poloku, moc vám děkuji za velmi zajímavé povídání a ještě pro vás, vážení posluchači, protože telefony nám tady neustále blikají. Kontakt na pana Pavla Poloka získáte u nás na naší produkci na čísle 466 500 618. Ještě jednou díky za návštěvu. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.